Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň anyna güni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detallary açdy. Uloglara awtoýollary ulanandygy üçin talgydyň girdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının uruması yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sevus uçorlarının Venezuela gelmeğine ule alada bildirdi. Uruma'nın baş sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar vermendigi sebepli bu adımın Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının uruması belledi. Uruma'nın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10 dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerligi Venezuela yadra yarağını da samağı uqiyipli 2 tane bombalayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçik gün öň iqtisadi krizisten ezir çeken Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüläp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler gorumaklaryndaky komitetiň maglumatyna görä, awtoritar rejimleriň başga pikir temetmek üçin barha kent tutuk etmek çäresini ulanmagy netijesinde dünýä ýüzünde azyndan 251 jurnalist öz işi zararly gözüniň arkasynda saklanylýar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metod gözükçülü gurumasının türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türme basylan jurnalistleriň ýarından gowragyna Türkiýe, Hitaý we Müsir ýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşumak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girizilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda bes edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020. On Iran.
Eger de Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cevap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekreterinin İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankaradaky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankaranyň gubernatory Vasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakyşdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankaranyň Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adatdan daşary ýagdaýlar gullukloryň işgärleriniň agyr ziýan ýeten wagonlardan adamlary halat edişleri görünýär. Ýokary tezlikli otly merkezi welaýat Konya barýan eken. Onuň çakşan wagtynda nähili tezlikde barýandygy badawat belli bolmady. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasirinin gyz dogany Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onuň dogununyň Kom şäherindäki keselhanada ýogulandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogununyň türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhana geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi.